sabahınız xeyir olsun. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Xəbər ətər proqramında efirdə bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyə Səbzadə. Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 29-u 2008-ci ildir. Bugündən ölkədə hava şəraiti dəyişməyə başlayır. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış və qar yağacağı ehtimalı var. Fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında paytaxtda temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bərk qərb küləyi əsəcək, temperatur 6-10 dərəcə olacaq. Hava məlumatı var idi, birazdan ətraflı danışacaq. Hələlik saat 8 olan xəbərlər. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndörsi.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açıq elan edib saxlanma şəraitindən narazıdır.
George Bush İrana xəbərdarlıq eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat məruzəsindən çıxış eləyib.
Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almaniya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndörsi belə deyib, çap evində müxalifət qəzetləri çıxır, Vergilər Nazirliyi burada yoxlama aparır. Xanım Dörsü deyib ki, prezident seçkisi barədə də danışıb. Rəhbər Rafoğluna qulaq asaq.
Amerika çalışır ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf olsun. Bunu ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Əndörsü yanvarın 28-də jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
ABŞ həm beynəlxalq donorlarla, həm də Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyir ki, Azərbaycanın tarixində ən açıq və ədalətli seçkini təşkil edə bilsin.
Səfirin fikrincə, seçki ilində xüsusilə mətbuat ətrafında baş verənlər diqqət doğurur. ABŞ son vaxtlar çap evi mətbəsi ətrafında yaranmış olayları diqqətlə izləyir. Vergilər Nazirliyi bu mətbənin vergilə yayındığını bildirərək yoxlamalar aparıb.
Biz bilirik ki, çap evi Azərbaycanda yeganə müstəqil mətbədir. Burada müxalifət mətbuatının çapına imkan yaradılır. Mətbədə nəşr edilən qanun jurnalında insan haqları və qanunvericiliyə dair məqalələr çap olunur.
Səfir ümid edir ki, mətbədəki yoxlamalar adi prosedur tədbirlərdir.
Ələkbər Rafoğlu.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açıq elan eləyib saxlanma şəraitindən narazıdır. O, müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyirdi. Hakimiyyəti kəskin tənqid eləyən satirik şeirlər yazırdı. Narkotika saxlama ittihamı ilə 3 il iş alıb, özü deyir ki, onu yazısına görə tutublar.
George Bush İrana xəbərdarlıq eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat verib, deyib ki, Amerika Fars körfəzindəki maraqlarını, buradakı tərəfdaşlarını müdafiə eləyəcək. Bushun çıxışını televiziya ilə yayımlayıblar. O deyib ki, sadə İranlılarla işi yoxdur, amma Amerika İran hökumətinə müraciət eləyib ki, uranı zənginləşdirməyə dayandırsın. George Bush İraq barədə də danışıb, deyib ki, Amerika bura əlavə 300 minlik qoşun göndərəndən bəri zorakılıq halları kəskin azalıb.
Tehransa deyir ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Əgər BMT ona 3-cü sanksiyanda qoysa, nəticəsi ciddi olacaq. Bəyanatı Xarici İşlər Naziri Mənu Çöhrümotdakı verib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası artıq 3-cü sanksiya ilə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirib, qətnamə layihəsini müzakirə edib. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər Kosova bir tərəfli qaydada müstəqillik elan eləsə, Rusiya bununla bağlı bir sıra tədbirlər görəcək. Kremlin Kosova üzrə sözçüsü Aleksandr Botsan-Xarçenko belə deyib. Xarçenko bildirib ki, Kosova müstəqil olsa, humanitar böhran baş verəcək. Serb qaçqınlar Kosovanın şimalına və Serbiyaya axışacaqlar. Keçən həftə Kosovanın baş naziri Haşim Taçi demişdi ki, Kosovanın müstəqillik elan eləməsinə az qalıb.
Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə yox, birbaşa almaq istəyir. Ukraynanın təbii qazın demək olar hamısını Rusiyadan keçməklə Türkmənistandan alır. Bu ölkəyə yanar qaz İsveçə məxsus Rosok enerji şirkəti tərəfindən idxal olunur. Bu şirkətin yarısına Rusiyanın Gazprom şirkəti, yarısını isə iki Ukraynalı biznesmen sahibdir. Brüsseldə mətbuat konfransında çıxış eləyən Timoshenko deyib ki, Ukrayna qeyri-müəyyən vasitəçilikdən qurtarmaq istəyir.
Bugün 4 Avropa lideri dünyada iqtisadi böhranla bağlı müzakirələr aparacaqlar. Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy, Almaniyanın kansleri Angela Merkel, bir də İtaliyanın istefadakı başnaziri Romano Prodi Londona gəlib Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla müzakirələr aparacaqlar. Onlara Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso da qoşulacaq. Gözlənilir ki, liderlər daha çox maliyyə şəffaflığı ilə bağlı çağırışlar eləyəcəklər.
Türkiyədə bir alimi Atatürk'ü təhqir ittihamı ilə şübhəli qismində 1 il 3 ay şərti cəza kəsiblər. Attila Yayla Ankara Qazi Universitetinin professoru da o Türkiyənin Atatürk'ün dövründə inkişafını şübhə altına alıb, bir də deyib ki, niyə Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkilləri və heykəlləri bütün Türkiyəni bəzəməlidir. İndi Attila Yayla apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanlı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tedbirlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin de.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Neft Azərbaycanının əskərini niyə don vurur?
Bugündən ölkədə hava şəraiti dəyişir. Azərbaycan bu dəfə necə, soyuq, qarlı günlərə hazırdır mı?
Bakı bulvarı dəyişir. Bakılılar özləri nə deyirlər?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin xülasəsi də olacaq. Əksər kənd xəstəxanaları niyə ləğv olunur? Bu haqda mətbuat icmalında az sonra. Hələlik dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qarlı çovğunlu günlər yenə qapını kəstirib və bu dəfə havaların pisləşəcəyi haqda məlumatları sinoptiklər ötən həftədən bildiriblər. Bu da o deməkdir ki, bu dəfə rəsmi qurumlar hazırlıqlı olmalı. Yanvarın əvvəlində qarlı şaxtalı günlərdə olduğu kimi ölkə əhli nəqliyyat, işıq, qaz və su problemi yaşamamalıdır. Çünki o zaman rəsmilər yaranan çətinliklər bağlı demişdilər ki, biz Bakıda belə sərt qışa hazır deyildik. Bunu gözləmirdik.
Sinoptiklər proqnozlarını veriblər. Hökumət necə tədarükünü görübmü? Sərt qışa necə hazırlaşıb? Ülkə Rakibqızının reportajını dinləyək.
Bir ayağınızda yoxsa iki ayağınızda?
İkisini ayağınızda. Marşrut dəyişdirmək taksi tapmaq qeyri-mümkündür. Belə şey olar, olmaz.
Bir neçə həftə əvvəl Bakıya güclü qar yağandan sonra günlərlə bu cür şikayətlərin ardı arası kəsilmədi. Mərkəzi yollar qardan təmizlənsə də, piyadalar, mərkəzdən kənarda yaşayanlar qar öz xoşu ilə əriməyincə əziyyət çəkdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, ölkədə yenə də qarlı yağışlı günlərin olacağı gözlənilir. Elə bu gecədən başlayaraq güclü şimal küləyə əsəcək. Küləyin sürətinin 30 metrə qədər artacağı proqnozlaşdırılır. Fevralın 1-i səhər saatlarından başlayaraq isə ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti kəskin dəyişəcək, fasilələrlə qar yağacaq, temperatur aşağı düşəcək. Departamentdən deyirlər ki, hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyinə dair müvafiq dövlət strukturlarına məlumat verilib. Əlaqə saxladığım bir neçə dövlət strukturu əlavə xəbərdarlıq almadıqlarını desələr də, onu da bildirdilər ki, təmsil etdikləri müəssisələrə hər gün hava haqqında məlumat bir gün öncədən daxil olur. Bəs görəsən bu dəfə dövlət müəssisələri bir neçə gün öncə xəbərdarlıq olunan qarlı yağışlı havaya hazırdılarmı? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, ölkə həmişə hər cür hava şəraitinə hazırdır və hansısa problemdən söhbət gedə bilməz.
Qar yağdı 3 gündən sonra şəhərdə qar görmüşsüz ya yox, hamısı yığışdırılıb aparılıb.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, abonent tək vaxtı-vaxtında şıx pulunu ödəsin, qalan hər şey düzələr. Onun sözlərinə görə heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Bakı sakinləri sonuncu qar yağanda necə şıxsız qalmamışdılarsa, bu dəfə də elə olacaq.
Bakı Elektrik Şəbəkə həmişə hazırdır, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur, abonentlərimiz rahat özlərini qorxulmasın. Apardığımız yenidən qurma işləri nəticə olaraq bir neçə həftə bundan əvvəl də soyuq şəkildə olmaları göstərdi ki, elektrik enerji təsisatında heç problem yoxdur, gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Bu günlərdə çalışırıq və sabah birisi gündə davam etdirəcəyik.
Eyni sualı Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvaslının da cavabı eyni oldu. Dedi ki, heç kəs narahat olmasın ki, qazsız qala bilər. Mən isə reportajımı yenə də bir neçə həftə əvvəl, yəni Bakı güclü qar yağarkən sakinlərdən birinin dedikləri ilə bitirmək istəyirəm.
Görürsünüz, bax, piyada gəlirik, piyada gedirik, qaz yoxdur, ışıq yoxdur, ışıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir, televizor yanır.
Bununla belə sakinlər ümid edirlər ki, rəsmi qurumları təmsil edənlərin verdiyi vədlər bu dəfə özünü doğruldar və qar ölkəyə həmişə olduğu kimi problem yox, sevinç gətirər.
Ülker Akif qızı rəsmi qurumların soyuq günlərə hazırlığından danışdı. Biz isə əlavə eləyək ki, dünən Xəbər Ətərin qonağı olan Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da öz adından oxşar vəd verdi. O, şəhər daxili nəqliyyatda soyuq günlərdə ötən dəfəki problemlərin yaşanmayacağını dedi.
Öz evinin içində, doğma şəhərinin içində qardan, qışdan qorunmaq təbii ki, asandı. Cəbhə bölgəsində çovğunun qarşısında olan əskərlə müqayisədə. Qarda çovğunda hərbi xidmətini yerinə yetirən əskərlər soyuqdan, şaxtadan necə qorunurlar? Açıq havada sərt iqlimli bölgələrdə xidmətdə olan hərbçilərin don vurmasının qarşısı necə alınır? Bu günlərdə mətbuat yazmışdı ki, 100-ə qədər əskəri don vurub və onlar hərbi hospitallara yerləşdiriblər. Müdafiə Nazirliyi isə başqa şey deyir.
Amma yüz eşitməkdən bir görmək yaxşıdır deyiblər. Həmkarımız Sevinç Sinizadə də Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda olub və orada öz gözü ilə gördüklərini indi sizə danışacaq.
Hər ciddi şey yoxdur.
Bir ayağınızda yoxsa iki ayağınızda?
İkisini ayağımda, ikisini.
Necə oldu ki, don vurdu?
Hər ciddi şey, qarın içində oldu.
Qarın içində?
Hər dağ, belə yerlər yapmadır.
İkisindən belə yerlər çox. Məndən canım 6-ın fərq edir.
Neçə?
6-ın fərq.
6-ın fərq. Burada şəhərlər var da çoxdur ki, deyəkən rast gəlmişsiz don vurmaq
öncələr. Neçə nəfər var təqdim? 15 nəfər var.
Bunu Azərbaycanın sərhəd bölgələrində don vurma diaqnozu qoyularaq Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilən əskərlər də danışan. Rastlaşdığımız əskərlərin hamısının ayaqları sarıqlıdır. Elələri var ki, hospitala 10 gündən artıqdır ki, gətirilib. Bizimlə danışmağa bir o qədər də meyilli olmasa da öyrənə bilirik ki, əskərlərin kimisi Füzulidən, kimisi Beyləqandan, kimisi isə Ağdamdakı ən sağlı hərbi hissədən gətirilib. Söhbət etdiyimiz əskərlərdən biri isə deyir ki, o günlərdə bölgədən don vurma ilə gətirilən bir nəfərin hətta ayağını da kəsiblər. Elə Azadlıq qəzeti cəbhə bölgəsində xidmət eləyən 100-dən çox əskərin Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunduğunu yazır. Amma Müdafiə Nazirliyi don vurma faktını təsdiqləmir. Hospitalda don vurma ilə gətirilən onlarla əskəri öz gözlərimizlə görməyimizə baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, indiyə kimi hospitala 5 nəfər don vurma diaqnozu ilə daxil olub. Onların 4-ünün vəziyyəti orta, birininki isə orta ağırdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
100-dən çox deyir əskər hospitalda yerləşdir. Bunu gizlətmək mümkün deyil. 100 nəfər bir bölük deməkdir. Bölük maksimum 150 nəfərə yaxındır. Bir bölükdə belə bir adiyə ki, bölük səviyyəsində bir hadisə baş veribdir. Bunu biz necə örtbastır edə bilərik? Nə üçün də örtbastır əgər baş verirsə, nə üçün o örtbastır etmək məqsədi güdən? İndi vəziyyət görürsünüz, elə gətirib ki, qaça bilməmişik. Əskərlərin içərisində elə bir hadisənin baş verməsi də başa düşülən olmalı.
Bu, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun dedikləri idi. Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov başqa fikirdədir. O isə bilir ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi cəzasızlıq mühitinə gətirib çıxarır ki, əskərlər belə qeyri-döyüş itkiləri ilə sıradan çıxır.
Beyləqan və Füzuli istiqamətində xidmət edən xeyli sayda əskər əvvəl Saatlı hərbi hospitalına, sonra Əhmədbəyli hərbi hospitalına, yerdə qalanları da Bakıdakı Mərkəzi Klinik Hərbi Hospitala gətirib. Sadəcə olaraq Müdafiə Nazirliyi bu günə təsdiq eləyib ki, göyə 5 nəfər don vurmadan hospitala yerləşdirilib. Əslində qalsa heç kimə ixtiyar verilməyib ki, vətəndaşların sağ-salamat orduya göndərdiyi övladlarını don vurmaya məruz qoyub xəstəxanaya gətirib yıxsınlar. Bir nəfərin olması da yol verilməz faktdır.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, əgər komandir əskəri posta yaxud səngərdə qoyursa, onun mövsümə uyğun geyimlə də təmin etməlidir.
Komandirlər əskərləri posta qoyarkən onların ayağından tutmuş başına qədər, yəni ayaqlarında olan çəkmələr, ayaqlarında olan əgər orada sərt qış şəraiti varsa, o əskərlər valinkalarla təmin olunmalıdır, isti turplarla təmin olunmalıdır, onların papaqları mövsümə uyğun olmalıdırlar. Amma bizdə bilirsiniz necədir, komandirlər əskərləri deyirlər ki, səngərdə durmaq olar və heç bir problem yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bugün ictimaiyyəti aldatmaqla məşğuldur.
Bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirliyinin özü bəyan etmişdi ki, havaların kəskin soyuması ilə əlaqədar bütün hərbi hissələrdə, hərbi kazarmalarda istilik sistemləri dayanmadan işləyir və əsgərlər lazımi isti geyimlərlə təmin ediliblər. Donvurmaya gəlincə isə bugünə kimi nazirlik ancaq bir nəfərin yüngül donvurma diaqnozu ilə hospitalda müalicə olunduğunu etiraf etmişdi.
Sevim Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Bu mövzunu davam elətdirəcək saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız olacaq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu. Siz Azərbaycanda hərbçilərin saxlanma şəraiti ilə bağlı nə bilirsiniz? Bu sahədə hansı problemlər var? Sizi hansı suallar maraqlandırır? Bu sualların hamısını Müdafiə Nazirliyinin rəsmisindən canlı-canlı efirdə soruşa bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Bizə ismarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 saylı mobil telefonlara mesajlarını cəmi 11 kontr aparacaq. Bu müzakirəyə siz saat 9-da 101.7 FM-də qoşula bilərsiniz, amma Azadlıq Radiosu nöqtə saytində bizi bütün dünyada, Azərbaycan rayonlarında da dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək, birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik sizə. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Oqtay Şirəliyev kənd xəstəxanalarını ləğv edir. Yeni Müsavat qəzeti bugün belə yazır.
Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qoşulmayacaq. 525-ci qəzet Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla yazır.
Diplomat yoxsa casus Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belədir.
Ayna qəzeti yazır ki, rəsmlərə istinadla siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi olmayacaq.
Gün Səhərsə yazır ki, polis Bakıda xüsusi əməliyyat keçirib.
Qəzetlərin icmalı indi də ətraflı. Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qoşulmayacaq. Bunu Xəzər İbrahim deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bildirib ki, rəsmi Bakı İranla münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır.
Diplomat yoxsa casus Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. ABŞ mətbuatı Azərbaycanın BMT-dəki sabiq nümayəndəsinin Rus kəşfiyyatçısı olduğunu iddia edir. Bundan bağlı bir neçə gündür qəzetlərdə məlumat gedir və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim dünən bu məsələyə aydınlıq gətirib. O deyib ki, Eldar Quliyev 2001-ci ildən Azərbaycanın diplomatik xidmətlərində fəaliyyət göstərmir. Onun hazırki fəaliyyətini diplomatik sistemə adiyyatı yoxdur. Xəzər İbrahim bildirir ki, Azərbaycanın bütün diplomatları diplomatik sistemə qəbul olunarkən onların fəaliyyətləri yoxlamadan keçirilir. Bu prosedur diplomatlar səfirliklərə göndərilərkən bir daha təkrarlanır. Turanın məlumatına görə isə Eldar Quliyev BMT-də Azərbaycanın nümayəndəsi olana qədər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində işləyib və bugünə qədər bu ölkənin vətəndaşıdır. 70-ci illərdə o Ankarada SSR-nin konsulu kimi çalışıb.
Azadlıq qəzetinin baş yazısı bugün belədir. Xidməti təyyarədə kürü alveri. Azərbaycandan Avropaya qara kürü daşınır. Qəzetin yazdığına görə hakimiyyətə yaxın dairələrdən məlumat alıblar ki, Azərbaycanda qara kürü biznesi ilə məşğul olan iri şəbəkə fəaliyyət göstərir. Bu şəbəkə Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə birbaşa nəzarətdə imiş, amma bir neçə ildir ki, şəbəkə qara kürünü ölkə hüdudlarından çıxarıb Avropaya çatdırmaq üçün xüsusi və asan yol tapıb. Bildirilir ki, kürü mafiyası bunun üçün rəsmi səfərlərdən xüsusilə yararlanır. Məlumat verən şəxs Azadlıq qəzetinə deyib ki, rəsmi səfərlər vaxtı Azərbaycandan Avropaya uçan xidməti təyyarələr daşınan yük diplomatik xarakter daşıyır. Yəni bu yüklər ciddi gömrük yoxlamalarından keçmirlər. Bir çox hallarda isə bu yüklərə ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Bunu bilən kürü mafiyası rəsmi səfərlər zamanı ölkədən xidməti təyyarələr vasitəsilə xeyli miqdarda qara kürü çıxarırlar. Avropa ölkələrində həmin kürünü yüksək qiymətə sataraq fantastik məbləğdə pul qazanırlar. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, polis Bakıda xüsusi əməliyyat keçirir. Ötən ilin sonuna yaxın Daxili İşlər Nazirliyində aparılan kadr yer dəyişmələri deyəsən öz nəticəsini verməkdədir. Qəzet belə yazır və əlavə edir ki, redaksiyamıza yaxın mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə bir neçə gün əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları eyni vaxtda şəhərin bir neçə yerində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat nəticəsində kriminal aləmdə söz sahibi kimi qəbul edilən bir neçə şəxs həbs olunub. İctimaiyyətə bu haqda hər hansı məlumat verilməsə də Daxili İşlər Nazirliyinə, eləcə də saxlanılan şəxslərə yaxın mənbələrin məlumatına görə həbs olunanlar əsasən paytaxta razborka işlərinə baxan avtoritetlərdir.
Hətta onlardan bəzilərinin yüksək rütbəli məmur oliqarxlarla əlaqələrinin olduğu və həmin oliqarxların da tutulanların azadlığa buraxılması üçün müəyyən cəhdlər göstərdikləri, ancaq buna nail ola bilmədikləri də qeyd olunur. Qəzet sonra yazır ki, bununla bağlı baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin paytaxtda keçirdiyi əməliyyatla bağlı, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə dəfələrlə müraciət edib, mətbuat xidmətinin əməkdaşı Şeyxan Zahidov isə günün sonunda bildirib ki, bu barədə onlarda hər hansı məlumat yoxdur. Gün səhər qəzeti bugün belə yazırdı.
Ayna qəzeti yazır ki, həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi müzakirə olunacaq. Fevralın 4-ü 8-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkovanın səfəri çərçivəsində bu məsələ müzakirə olunacaq. Bir də əsas məsələ siyasi məhbuslar məsələsi olacaq. Amma Rəbiyə Taslanova, Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri deyib ki, siyasi məhbuslarla bağlı məruzəyə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçilərinin bu səylərinin də perspektivi görünmür. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
20 saat qəzeti yazır ki, Oqtay Şirəliyev kənd xəstəxanalarını ləğv edir. Tibbi, icbari tibbi sığorta tətbiq ediləndən sonra hansı tibb müəssisəsi yaxşı işləsə, həmin müəssisə sığortadan çox vəsait əldə edəcək. Hansı müəssisələrə ki, insanlar müəyyən səbəblərdə müraciət eləmir və etməyəcəklər, onlar sığortadan vəsait əldə edə bilməyəcək. Bu haqda, bu halda bunun bir yolu var. Həmin müəssisəyə bağlanmalı ya da özəlləşdirilməlidir. Bunu APAYA Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyir. Nazirin sözlərinə görə icbari tibbi sığorta sisteminə keçən ölkələrdə xeyli sayda tibb müəssisələri bağlanır. Azərbaycanda da elə kəndlər var ki, demoqrafik dəyişikliklər olur. Bəzi kəndlərdə əhali artır, bəzilərində azalır. Ona görə də 2-3 min əhalisi olan kənddə xəstəxanaların fəaliyyəti mənasızdır. Bu xəstəxanaları avadanlıqla normal təchiz etmək də olmur. İnsanlar indi əvvəlki kimi kənd xəstəxanasında müalicə almaq istəmir. İndi hər rayonda normal mərkəzi xəstəxana, müalicə diaqnostika mərkəzi var. Ona görə də hər kənddə xəstəxana saxlamağa ehtiyac yoxdur. Bu nöqtə Şirəliyev Səhiyyə Naziri deyib.
525-ci qəzeti yazır ki, bugün Azərbaycanla Rusiya sərhəd məsələlərini müzakirə eləyəcəklər. İki razılaşdırılmamış sərhəd zonası var Azərbaycanla Rusiya arasında, amma AP agentliyinə müsahibəsində Rusiya-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə komissiyanın sədri, Rusiya tərəfdən komissiyanın sədri Aleksandr Yakovenko deyib ki, komissiyanın işi vaxtı konkret razılığın əldə olunacağını söyləmək çətindir. Bugün həm də Ramiz Səfərovun məhkəməsi olmalıdır. AP bu barədə məlumat yayıb. Proses Budapeş vaxtı ilə saat 9-da, Bakı vaxtı ilə gündüz saat 12-də başlamalıdır. Bu, Ramiz Səfərovun deməli apellyasiya şikayəti üzrə keçiriləcək məhkəmə iclası. Ramiz Səfərovun hüquqlarını bu prosesdə Macaristandan olan vəkil Klara Fisher müdafiə eləməlidir. Allahşükür Paşazadə Çexiyədə müalicə alınır. Bu barədə də məlumatı bugünkü 525-ci qəzet dərc eləyib. Şeyxin Almaniyadakı deməli sonradan Almaniyaya gedəcək, burada həm də istirahət eləyəcək.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İsa Qəmbər İlham Əliyev dialoqu baş tutacaq mı? Xəbər vermişdi ki, bazar günü Müsavat Partiyasının məclisinin toplantısı olubdu və partiyanın başqanı İsa Qəmbər hakimiyyətə müraciət eləyib ki, dialoq təklif eləyibdi. Qəzet, Yeni Müsavat qəzeti Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadənin bu çağırışa münasibətini öyrənib. Aydın Mirzəzadə deyir ki, hakimiyyətlə müxalifət həmçinin müsavat arasında dialoqun keçirilməsində heç bir problem yoxdur. Dialoq üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hakimiyyətin qapısı dialoq üçün cəmiyyətin bütün qüvvələrinə, o cümlədən müxalifətə həmişə açıqdır. Bu baxımdan müxalifət liderləri istənilən hakimiyyət zümrəsinə müraciət edib bu və ya digər məsələni müzakirəyə çıxara bilərlər. Yeni Müsavat qəzeti yazdım.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərlər bir çatdırıq Ülviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhəm 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bakının sərnişin avtobusları necə xidmət göstərir? Bugün Can Bakı proqramı bu suala cavab axtaracaq. Saat 12-də efirə gedəcək proqramın qonaqları Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüsləmov olacaq. Siz veriş canlıdır və siz də bu söhbətə qoşulub 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz və suallarınızı efirdə səsləndirə bilərsiniz.
Hələlik efirdə Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı bulvarına gedib dənizin qağayalarının səsini dinləmək istəyənlər zəhmət çəkməsinlər. Bulvarda bir müddətdir ki, sükut pozulub. Burada yerli ticarət mərkəzinin inşası bir səs-küy, bir vurhavur yaradıb ki, gəl görəsən.
Təşkilatçılar deyirlər ki, Bakı bulvarı müasirləşəcək, tanınmaz olacaq, gözəl olacaq. Xəzərin sərvəti hesabına Xəzərin sahilində gözəllik yaratmaq prinsipcə pis fikir deyil, amma bir şey də var ki, sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər. Yaxın 30 ilə yaxın müddətdə Xəzərin səviyyəsi 1 metrdən bir az çox yuxarı qalxacaq. Sədə Takif qızının reportajı.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər.
Öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Bu biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu bina sökülür. Buraya niyə sökürsün?
Bilmirəm, xanım mən.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yelləncəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
Və o mərkəzin altından oradan magistral qaz kəməri keçir 500-dür. O gələcəkdə ona heç bir mane olmasın deyə. Həmən Qazaprovada sadəcə olaraq buradan biz Pirinos edirik.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reyslər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildə məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan və qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyirik ki, bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürünün ştampını biz neyiniyək? Parı bir evdə saxlayaq, mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır, bağlayın, aşarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatr üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə gərək Bakı uşaq teatrı haradasa məskunlaşsın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir edən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyi yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalandı.
Hamısı vallahi havaya uçub. Səhər mən deyirəm ki, düz qız qalasın yanınacaq gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə Şuxovda qalmadı? Hələ burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla camaat gəlir, cəhavanı pulla uduracaq camaat.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yoldaş uşaqlara baxın.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Sadət Akif qızının söhbətini dinlədik. Bakı bulvarında nə baş verir?
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Pakistanda Talibana bənzər hökumət qurula bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinləyək.
Pakistanın şimal-qərb sərhəd vilayətində şəriət məhkəmələrinin səlahiyyətlərini genişləndirmə planları hüquq müdafiəçilərinin ciddi həyəcanına səbəb olub. Hüquq müdafiə təşkilatları xəbərdarlıq edirlər ki, Suat, Dir, Çitral və Qohistan rayonlarında nəzərdə tutulan belə tədbir Pakistan daxilində Talibana bənzər dövlət yaradılması və onsuz da radikal İslama meyilli olan regionda qeyri-sabitliyin artmasına gətirib çıxardır. Həmin islahatın təşəbbüskarları şəriət məhkəmələrinə konstitusiya qanunlarını təftiş etmək hüququ ilə təmin etmək və qərarlarına apellyasiya imkanlarını artıq dərəcədə məhdudlaşdırmağın lehinə çıxış edirlər. Karaçi şəhərində qərarlaşan Pakistan İnsan Haqları Komissiyasının baş katibi İqbal Haydır deyib ki, belə hərəkət regionda ancaq terror kimi meyilləri qızışdıra bilər. Bundan məqsəd Suaddir və Çitraldakı ekstremistləri sakitləşdirməkdir. Amma tələblərinə əməl etməklə ehkamçı dindar qatilləri sakitləşdirmə strategiyasının əslində bu terrorçuların nüfuz və fəallığını artırmaqdan başqa heç bir nəticəsi olmayacaq. İqbal Haydır qeyd edib ki, vilayəti idarə edən müvəqqəti hökumətin yeganə tapşırığı fevralın 17-sində azad və ədalətli seçki keçirmək olduğuna görə belə ciddi məsələlərin həlli demokratik yolla seçilən növbəti hökumətin məsuliyyətinə buraxılmalıdır. Komissiyanın Peşəvərdəki bölməsinin rəhbəri Kamran Arif deyib ki, ictimai təşkilatlarla məsləhətləşmədən ortaya atılan həmin təklif müxtəlif cəhətləri baxımından problemli ola bilər. Onun sözlərinə görə mövcud qanunların İslam qaydalarına uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək hüququ, beləcə də Ali Məhkəməyə tabilikdən kənar olan statusu, şəriət məhkəmələrinə müstəsna nüfuz və səlahiyyətləri verəcək. Əlbəttə, bunlar hakimiyyət nümayəndələrinin işini bir xeyli asanlaşdırar, amma mən hesab edirəm ki, uzaq perspektivdə belə məhkəmələr bütün sistemi dağıda bilər. Məqsəd ayrıca hüquqi sistem və ölkəmizdə Taliban üçün dövlət yaradılmasıdırsa, belə tədbiri həmin istiqamətdə atılan birinci addım saymaq olar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik, indi isə xəbərlərin vaxtıdır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndür Sübələ deyir.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açıq elan edib saxlama şəraitindən narazıdır.
George Bush İrana xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat verib.
Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almaniya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səfir M4-ü deyir ki, Amerika çap evi mətbəsində baş verənləri diqqətlə izləyir. Çap evində müxalifət qəzetləri çıxır, vergilər idarəsi burada yoxlama aparmışdılar. Xanım 4-ü deyir ki, prezident seçkisi ərəfəsində mətbuatla bağlı problemləri xüsusi diqqət mərkəzində saxlayacaqlar.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açıq elan eləyib saxlanma şəraitindən narazıdır. O müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyirdi, hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Narkotika saxlama ittihamı ilə 300 iş alıb jurnalist, özü deyir ki, onu yazısına görə tutublar.
George Bush İrana xəbərdarlıq edib, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat məruzəsi ilə çıxış edib, deyib ki, Amerika Fars körfəzindəki maraqlarını, buradakı tərəfdaşlarını müdafiə edəcək. Amma Bush bildirib ki, onun sadə İranlarla işi yoxdur.
Tehran isə deyir ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Əgər BMT ona üçüncü sanksiyanı da qoysa, nəticəsi ciddi olacaq. Bəyanatı Xarici İşlər Naziri Mançur Müttəki verib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası artıq üçüncü sanksiya ilə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirib, qətnamə layihəsini müzakirə edib. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kosova bir tərəfli müstəqillik elan eləsə, Rusiya bununla bağlı bir sıra tədbirlər görəcək. Kremlin Kosova üzrə sözçüsü Aleksandr Botsan Xarçenko belə deyib. Xarçenko bildirib ki, Kosova müstəqil olsa, humanitar böhran baş verəcək. Serb qaçqınlar Kosovanın şimalına və Serbiyaya axışacaqlar.
Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə yox, birbaşa almaq istəyir. Ukraynanın təbii qazını demək olar ki, hamısını Rusiyadan keçməklə Türkmənistandan alır. Bu ölkəyə yanar qaz İsveçə məxsus şirkət tərəfindən idxal olunur. Bu şirkətin yarısını Rusiyanın Gazprom şirkəti, yarısını iki Ukraynalı biznesmen sahibdir. Brüsseldə mətbuat konfransında çıxış edən Timoshenko deyib ki, Ukrayna qeyri-müəyyən vasitəçilikdən qurtarmaq istəyir.
Bunlar da əsas xəbərlərimiz idi, indi də hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün ölkədə hava şəraiti dəyişməyə başlayacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında bu axşamdan etibarən yağış və qar yağacağı ehtimalı var. Fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında paytaxtda temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qərb küləyi əsəcəyi ara bir güclənəcək. Gündüz saatlarında temperatur 6-10 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə 2 4 dərəcə şaxta düşəcəyi ehtimal olunur. Bölgələrə yağmur düşəcəyi az ehtimal edilir.
Bir xəbərətlərin də sonuna gəldi. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada Bakı büromuzda olacağıq. Studiyadan yenə xəbərətlər proqramı öz işini davam elətdirəcək. Dünyada və Azərbaycanda xüsusən nə baş verir bu haqda xəbər almaq istəsəz, biz buradayıq.
Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişinin ikinci saatında qonağımız Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu olmalıdı. Neft Azərbaycanında əskərləri niyə don vurur? Sualımız belədir. Telefonlarımız